galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Waa maalin isniin ah 25-ka bisha Oktoobar sanadka 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah 10,000 oo qof oo maanta ka codeeyay doorashooyinka degmooyinka tirsan Puntland.
Magacayga Faarax Cilmi. Markii ugu horreysay aan codeeyay weey 62 sano jira. Aad baan ugu bogaadinayaa, aad baan ugu faraxsanahay. Maasha Allah, maasha Allah balle.
Afardowsa Faarax Axmed kana mid aad dadweynaha ku nool gobolka Karkaar. Maanta waxaan u baxnay codeyntii, waana soo codeeyay. Kaarkii codeyntana waa kaasa.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan hubantila'aanta siyaasadeed iyo saameynteeda dhaqaale.
Mar kasta oo aysan jirin isku hallayn siyaasadeed waddanka isa ka jirin ama hubantila'aan dhinaca doorashooyinka ay jiraan, waxaa hoos u dhaca isticmaalka dadka. Sababtan waxay tahay dadku waxay ku talagaleen inay kaydiyaan lacagaha ay heli karaan.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Jeneraalka ugu sarreeya Suudaan ayaa isniinta maanta ah ku dhawaaqay xaalad degdeg ah, isagoo kala diray mas-uuliyiintii hoggaaminaysay kala guurka dimuqraadiga ah ee dalkaasi, kuna dhawaaqay dhismaha dowlad cusub kadib markii ay ciidamadu xireen hoggaamiyaashii rayidka, taasi oo ololayaashu ku tilmaameen Afgembi. Hadalka Jeneraal Cabdifitaax Al Burhaan oo laga sii daayay telefishinka ayaa yimid kadib markii ciidamada qalabka sida ay xireen xubno ka tirsan dowladda oo mas-uul ka ahaa u guuritaanka dimuqraadiyadda tan iyo bishii Abriil ee 2019, markaasi oo xukunka laga tuuray madaxweynihii kaligtaliska ahaa Cumar Xasan Al Bashiir. Hadalka Al Burhaan ayaa yimid xilli isku horimaadyo ay ka qarxeen caasimadda Khartuum, isagoo waa iyadoo askartu ay rasaas toos ah ku radayeen dad isugu soo baxay wadooyinka si ay ugana mudaharaadaan talamaroqsiga militariga. Rabshadaha ayaa inta badan ka dhacay agagaarka xarumaha ciidanka ee caasimadda saacado kadib markii ay askartu xireen ra-iisul wasaare Cabdalla Xamduug, wasiirro ka tirsan xukuumaddiisa iyo xubno rayid ah oo ka tirsan golaha talada Suudaan haya, sidaasina waxaa sheegtay wasaaradda warfaafinta ee dalkaasi. Madaxda ayaa la xiray kadib markii ay diideen in ay taageeraan afgembiga militariga, sida ay sheegtay wasaaradda warfaafintu. Dunida ayaa ka falcelisay kadib wax u muuqda afgembi oo ka dhacay Suudaan, halkaasi oo ciidamada qalabka sida ay xireen ra-iisul wasaarihii dalkaasi. Rabshadaha ayaa yimid kadib toddobaadyo ay xiisado siyaasadeed ka dhex jireen militariga iyo xukuumadda rayidka ah ee talada sida wadajirka u hayay tan iyo markii xukunka laga eriyey madaxweynihii hore ee dalkaasi. Maraykanka ayaa sheegay inuu si aad ah uga walaacsan yahay wararka sheegaya in militarigu uu talada la wareegay. Midowga Yurub ayaa ugu baaqay in la sii daayo hoggaamiyaasha rayidka ah ee Suudaan, isla markaana laga fogaado rabshado iyo dhiig daata. Jaamacadda Carabta ayaa iyana ku baaqday in dhammaan dhinacyadu ay xushmeeyaan heshiiskii awoodqaybsiga ee Agoost 2019. Guddoomiyaha Midowga Afrika Muuse Faqi Maxamed ayaa isna ku baaqay in saqdhaqso ah loo soo celiyo wadahadalkii u dhexeeyey hoggaamiyaasha militariga iyo kuwa rayidka ah. Ugu dambeynna, dowladda Israa'iil ayaa ansixisay ku dhawaad $10 bilyan oo dollarka Maraykanka ah oo lagu maalgelinayo si loo horumariyo xaaladaha dhaqan-dhaqaale ee dadka laga tirada badan yahay ee carabta ah, kuwaasi oo muddo dheer ka cabanayay in la faquuqo iyagoo hadda wajahaya muujado faldambiyeedyo oo aan horey loo arag. Qorshahan oo ay fiidnimadii Axadda ansixisay xukuumadda ra-iisul wasaare Naftali Bennett ayaa carrabaabaya in adduun ku dhow $10 bilyan oo dollarka Maraykanka ah lagu bixiyo muddo 5 sano ah si loo yareeyo farqiga u dhexeeya bulshada carabta ah iyo kan yuhuudda. lacagtan ayaa aadaysa horumarinta shaqaalaynta, xoojinta dowladda hoose, hagaajinta adeegyada caafimaadka, dhiirigelinta isdhexgalka xirfadaha sare ee tiknoolojiyadda iyo qaybaha kale, sida uu sheegay xafiiska ra-iisul wasaaraha. Bennett oo ka socda xisbiga midig ayaa waxa uu hogaaminayaa isbahaysi ka kooban 8 xisbi oo ku tirsan taageerada isbahaysiga waa xisbiga Islaamiga ah ee Ram oo ah xisbigii ugu horreeyay ee carbeed ee ka qaybgala xukuumadda Israa'iil. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaanna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa si toos ah magaalada Washington. galab wanaagsan. 10,000 oo qof ayaa maanta u dareeray inay codkooda ka dhiibtaan doorashooyinka golayaasha deegaanka ee Puntland oo ka dhacay 3 degmo oo kala ah Qardho, Eel iyo Ufeyn. saacadihii hore ee saaka ayaa la arkayay dadka oo safaf dhaadheer ugu jira goobaha codbixinta. magaalada Qardho waxaa jiray ilaa 25 goobood oo guddiga doorashooyinka Puntland ay dhigeen sanaadiiqda codbixinta. warbixintanna waxaa Qardho ka soo dirtay wariyaha v o a Faadumo Yaasiin Jaamac.
6 aroornimo ee saaka ayaa dadweynaha ku dhaqan degmada Qardho waxa ay isugu soo baxeen 25 goobood oo ay guddiga doorashooyinku u asteeyeen in ay dadku codkooda ka dhiibtaan. degmada Qardho waxaa ku tartamaya 7 urur siyaasadeed, halka degmooyinka Ufeyn iyo Eelna ay u tartamayaan 8 urur siyaasadeed. qaar ka mid ah dadweynaha codkooda dhiibtay ayaa VOA uga waramay dareenkooda.
magacaaga Faarax Cilmi.
Faarax, bal ka waran dareenkaaga saaki.
aad buu dareenkaygu sarreeyaa, aad buu sarreeyaa. wara fiican dowladdana wuu hambalyeynayaa iyo dadkii soo fikiray arrintan. doorashadan aad baan u hambalyeynayaa. markii ugu horreysay aan codeeyay weeye 62 sano jira, aad baan ugu bogaadinayaa, aad baan ugu faraxsanahay. maasha allah, maasha allah baan leh.
afar dowsa Faarax Axmed kana mid ah dadweynaha ku nool gobolka Karkaar. maanta waxaan u baxnay codeyntii, waana soo codeeyay. kaarkii codeyntana waa kaasa. maasha allah tabaarakallah, waqti fiican baan imi oo hore, haddana waqti fiican ayaan baxayaa.
wajiga hore ee safafka dhaadheer waxaa ka muuqday waayeelka iyo dadka baahiyaha gaarka aqaba oo sugaya inay codkooda dhiibtaan. Siciid Maxamed Macawiye waxa uu VOA u sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu saakay codkiisa si xor ah u dhiibto.
waxaan ku socdaa moogta doorashada.
ma marka kugu horeeya codaysaba?
markii igu horeeyay wey, haa.
imisa sano jidhaa?
6 sodon. dadka baahiya gaarka qabana waa ahay, haddii 34 sano waa fadhiyo dhaawac baan ahaa. ayaan waxna lay qaban ma garata codkayga inaad dhiibtaan rabaa si cadaalad u dhiibto.
cumar Ismaaciil Ibraahim kuma cadeeb cumar Gaab.
cumar, dareenkaaga ka waran?
walaahi aad baan u fiicnaa, maasha allah. maanta waxaa soo kalahay aroornimadii, baan soo kalahay xalay oon fiisaxday. waxaan doonayaa inaan codeeyo rabiyo dunqaaradiyad iyo horumar inaan gaarno iyo cadaalad, ma garatay. marka haddaba haddaan codeeyay, maasha allah, aad baan u faraxsanay. farxadda shucuurteeda lama muujin karo.
magacaygu waa Sabaax Nuur Cismaan, waxaan ka mid ahay hooyooyinka degmada Qardho.
sabaax, bal dareenkaaga ka waran? saaki, waxaad u taagan tahay inaad codkaaga dhiibato?
dareenkayga saaki, waxaan soo jarmaaday weliba xilli hore si aan u horumaro. 5 barkii baan soo jarmaaday, welina ma helin oo 6 bilaabanaysaa. waxaan ku faraxsanahay maanta madaxweynaha waxaan dooranaynaa waa golaha deegaanka. waxaan ku faraxsanahay maanta anigoo shacab ah inaad codkayga ku doorto qofkii macnaha aan isleeyahay dalku wax u qabanayo.
kumanaal ka mid ah barakacayaasha ku nool degmada Qardho ayaa ka mid ahaa dadka saakay codkooda ay urur siyaasadeedyadu martida uga ahaayeen, waxaana jira goobo gaar ah oo ay si toos ah codkooda uga dhiibanayeen.
anigoo ah Sayinab Isaaq Maxamuud Ibraahim, barakacayaashii kasoo barakacay Muqdisho dagaaladii qaxi, kusoo barakacay degmada Qardho, waxaan ahay barakacayaal ku nool Qardho oo ah haddana dadkii lasoo dhaweeyey markay soo qaxeen. muddo intaa haddana waxaan joogaa 3 sano ah degmada Qardho. waxaan la siiyay xorriyad annaga wax ku doorano, waxna nalagu doori karo. annaga urur aan urur ka jecelnahay ma jiro. annaga wixii wax noo qaban kara baa codkeena hoostagaya haddii Ilaahay idmo. سمع هذا فهمي يعني مدة ذكرى بركة عياش وح هيست القرآن طلع آن وطبق أهريسة وح برش الآن دكسي ثورت أذن دكسي برام إشكال ما برين كديت دكسي الآن إشكال الآن إلهي كوم درنا دا ولا آن بي الله آن أنت بوا إشكال درس ده أنت أصغرت اللي هلا بأنت كلو كسر السنة اللي هلي كرا بعنا أنا وحي وح ناقة وان كرا عد كان الديار بويا أنا إذا عد كجعلنا هملا كل وانو وذا سمنتين كل وارير بدلان أنا غير بدلان بانو نها ديغان بانو نها وحوان قدرنا ولغان قفنا تبلايا أما نحمينا يو أما كان واسدا أما كاس واسدا نلها يا ما أركن
مدحوينها بوتلان سعيد عبد الله الدني أيا كمدها دادك ساك عدكو دا كديبتي دق مدى قردو دران كيسا كو آدن دور شدا أيو في أو إيه وغو الرمي
دران كي آد وفي عيني هاي رنتي آد بان وفر حسنا هاي إني دور شدا ولي وسيدقن وحسلون وحضارك وجرتي ودعو وطرتن في عنو وناكسن ودعو وهمبليو دادك سوماري دوردن يبلشد الرير بنتلان وحان رجينا يواتلاب وحر اللوقة وحان رجينا ينسيس عندو
عضاين تان أو ولي سعطا أيا لفي ليا إن في نمدا عاوي أي قدقة دور شوين كبوتلان شاعيان نتيجة عضاينتا مركا لتريو دمان عددك ددوينها إيه سناديق دا لديقاي شان إيه لباتنك قوبود إيه كميدا دقمدا قردو تاسو لغو كالساري دونو ورردا ترتميا فادمي ياسين جامع في أو إيه قردو
سيدي آد وراركن كو مقاشين بامل التريقة دالك سودانا يا حبسي قوري كوهيا رئيس الوزاري عبدالله حمدوك وهو قامين يي حكومة وذا جرأة وحين سوروغين حالة ديك ديقاه إياغو شاقي إن ودن كاسي كاقبان دونان دورة شالبا سانا كدب تلابا دا ملتيريقا يا لغو تلمامي أفقنبي واربحين إنو دياريساي سليم سلمان وحاسو جيدين يا عبد الحكيم محمود شروع
يدو لسوحي جاني يلا دين عاقويسكا يا وكالة دا ورر كي رويتري سايكو ورانتاي إن إهدا مدى ملتيريقا يقلين هو يغو ديقين يا رئيس الوزارو وقتي ورويس نين تلمانتا أفر كميدا قولها وزيرا دا يا هالقف وكميدا قولها الرأيت كي حكومة دا هيا سيدو كلانا لحيني سيدو كوور رمي تلفشن كالحدث هقامي حزبية حبنا كالاو حكومة دا كتير سنة يا يغان لحيني حيلي خدك انترنت كا يما غالا دا عاسم الدواد دل كاسي سودان اخرتوم هوا دلغة ساري سيدا يشيغيان وريال يولي ودد كارمهانو بغدغاقا سيدو كلانا قرون قديار دا هيا دل كاسي سودان يا يساقان لحيني وزير كوور فافنتا يا كسور شايستي افكم بيغا يسلمر كانا كوباقين لسود دايو دموانا دد كالحيني سيدا ريتر يساكو ورنتي magalada umdurmaan ayaa iyadana ciidamada military way galeen xarumaha radio iyo television ee dawladdu leedahay iyagoo sidoo kale halkaas ku xiray awlwadeenada iyo sida ay wararku intaas si raaciyeen abdullah hamdook oo ah dhaqaaleyahan iyo diblomaasi ka soo shaqeeyay qaramada midoobay ayaa loo magacaabay ra'iisul wasaaraha ku meel gaarka ah ee dalkaasi bishii august ee sanadkii 2019 waxaana uu hoggaaminayaa xukuumadda ku meel gaar ah oo awoodda la wareegtay kadib markii xukunka laga tuuray kaliye taliyihii muddo dheer dalkaasi soo xukumeeyay Umar Hassan al-Bashir kaas oo la xiray markii dibad baxayaashu ay jidadka isugu soo baxeen dalkan ayaa isu diyaarinaya doorashooyin sanadka soo socda iyadoo sida dastuurku sheegayna Cabdulla Xamdoog ay mamnuuc ka tahay inuu u tartamo doorashadaasi hase yeeshee Xamdoog ayaa waajahay iska caabin xoogan oo kaga yimidaysay xubno ka mid ah military ga dalkaasi iyadoo bishii September 2020 inuu xoogag daacad u ah al-Bashir waxay xaqiijiyeen tangi ay xireen bridge isla markaana ay isu dayeen inay awooda la wareegaan iyadoo afkan bigaasina la fashiliyay isla markaana askar wuxuuga ayaa la xiray toddobaadkii horena kumanaan dibad baxayaal ayaa isugu yimid jidadkaasi ay u muujiyaan dareenkooda la xiriiray in la soo celiyo xukuumadda military-ga ay iyagoo ku dhawaaqay dalku waa kaayagii dawladduna waa ray ururka xirfadlayaasha suudaan oo ah urur ka kooban ururada shaqaalaha ayaa abaabulaya isu soo bax iyagoo dadkana ugu baaqay inay isniinta isugu soo baxaan jidadka oo ay degaan si ay u ilaaliyaan xukuumadda ku meel gaarka ah Cameron Hudson waa xubin sare oo ka tirsan xarunta Afrika ee Atlantic Council sidoo kalena ah khabiir arrimaha suudaan isla markaana ahaa agaasimihii hore ee aqalka cad u qaabilsana Afrika ayaa sheegay in arrintani ay lafjab ku tahay tijaabada dimuqraadiyadda suudaan waxaan u muuqday isku day afkan bi ayaa ay maray maalin ka dib markii ergeyga gaarka ee qaramada midoobay Afrika Jeffrey Feldman uu soo dhameystiray laba maalmood oo uu kulamo la lahaa Suudaan asoo hoosta ugu xariiqo taageerada Mareykanka ee dimuqraadiyadda Suudaan Hudson iyo Feldman ayaa ballan qaaday ka helay hoggaamiyasha militaryga kaasoo ay inay la shaqeynayaan xukuumadda ku meel gaarka ah
mahadsanid Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa oo nala soo codsiinayay warbixintii Salim Solomon markana dhageysayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Ilayska VOA waxana soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Oolad Xasan
kulanti wacan wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka Ilaaska VOA-da oo aan todobaadkan ku eegayno dhaqaalaha Soomaaliya, gaar ahaan dhibaatada soo gaarta xilliyada hubaal la'aanta siyaasadeed iyo doorashooyinka. Tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya sanadkii 1990-kii, dhaqaalaha Soomaaliya ayaa ahaa mid ku faakacayay. Dowladdii xigxigay ee burburkii dalka ka dambeeyay ayaa mid walba ay isku dayaysay inay ka shaqeyso sidii dhaqaalaha dalka u soo kaban lahaa. Sida uu ku sheegay warbixin uu soo saaray Bangiga Horumarinta Afrika, gilgilashada dhaqaalaha Soomaaliya ayaa waxaa ugu wacan waxyaabaha ay Soomaaliya dhuufiso oo aad u yar. Dhaqaalaha dalka dibadda ka soo gala iyo deeqaha caalamiga ah oo mar walba aan ahayn kuwo xasilan oo la isku halleyn karo, isbeddelada siyaasadeed ee dalka awgood iyo saameynta xanuunka COVID-19. Warbixinta Baanka Horumarinta Afrika waxaa lagu sheegay in sanadkii 2020-ka uu dhaqaalaha Soomaaliya hoos u dhacay. Heerka saboolnimada 10 qof ee Soomaaliyeed ba 7 ka mid ah ayaa ku nool wax ka yar $2 maalintii. Haddaba heerka dhaqaalaha dalka uu marayo iyo waxyaabaha ugu wacan ayaa waxaan weydiiyey Professor Yaxye Sheekh Caamir oo dhaqaalaha ka faallooda.
Caalamka xaaladahan oo kale waqtiyada doorashada waa caadi in dhaqaalaha isbeddel uu ku yimaado oo cabsi laga qabo sida wax naga doonaan. Laakiin hadda waxyaabo badan oo iskaashadaha jiro caalamka cudurka corona la leeyahay oo caalamkii dhaqaalihiisa hoos u dhigay, waddankii oo colaada ay ka jiraan, sanadkan beeraha hoosaas u wanaagsanayn, iyo dakhligii dowladda soo gelayo aad hoos ugu dhacay, iyo cabsida laga qabo doorashada inay timaado ganacsatadu dabcan waa dad hantidooda ilaalinaya oo shilinka ugu dambeeya fiirsanayo. Marka badeecooyinka ay keeni jireen badanaa haddaba keenaan iyagoo isle wax kastaa dhici kara, bakhaarada ku buuxo ama markabki soo xirtaa colaad imaan kartaa ama doorashada si kale u dhici karto laguma heshiinayo. Saansaan qaab daraa oo ka muuqda doorashada ayaa waxay keenayaan in waxyaabo badan isbeddel noocaasa uu ku yimaado. Runtii nolosha caadiga marka aad fiirisa, aniga xamaraan joogaa beryahan, cuntada caadiga quuto daruuriga aaday u kacday, shidaalku xataa oo waxyaabaha dhan saameynaya beryahan waa kacay, oo qiimihiisa waxbaa ku darsamay cid limid garanaysa ma jirto. Ganacsatada waa iyaguna waxay leeyihin meelo badanaa cashuurna loo kaga qaadaa oo qolo walba waqtiga kala guurka cashuurayaa la badiyey oo lacaga aan la qaadi jirno yaryar oo aan xataa aan haysan fasax in cashuurtaas lagu qaado ayaa soo kordhay. Cabsidaasaa keentay marka waqtiyada doorashadu ay soo dhowdahay inay ascaafta aada u kacdo, iyo cabsi in laga qabo doorashada markasa dib usii dhacayso oo aan la ogeyn meesha ay ku dhammaan doonto, inay cabsisaas ay u keento dhaqaalaha. Caalamka waa ka jiri jirtay, laakiin anaka waxyaabo badan oo iskaashaday iyo dowladdii oo aan hadda maciishada dadka culays iska saaray inuu usoo jeedin oo kulli nin walba uu kursi soo ku heli lahaa iyo doorashada sida meesha suga dhacaysa iyo doorka uu ku yeelna ka fikiraa, iyo inuu dhaqaalo badan u helo. Dhaqaalahaas la helayna waxaa ka mid a cashuurahaas la aruurinayo. Marka waddanka dhaqaalihiisu aada hoos ugu dhacay.
Cabdinuur Cali Maxamed, hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Siimad ee magaalada Muqdisho, ayaa sharaxaya xiriirka ka dhexeeya deganaanshiyaha siyaasadeed iyo dhaqaalaha dalka.
Dhowr meelood aan ka fiiri karna. Waxa ugu horreeya, markasta oo aysan jirin isku halleyn siyaasadeed waddanka isa ka jirin ama hubanti la-aan dhinaca doorashooyinka ay jiraan, waxaa hoos u dhaca isticmaalka dadka, waxa loo yaqaano household consumptionka. Sababtan waxay tahay dadka waxay ku talagalayaan inay kaydiyaan lacagaha ay heli karaan. Kaydka lacagahaas waxaa la yidhahdaa precautionary use of money, waxayna ka mid tahay waxyaabihii sababay dhaqaale xumadii ugu darneed ee adduunyada soo maray. Waa dadka oo lacagihii ama qarashkii ay kharashgarey lahaayeen kaydsado because of cabsi inay timaado ay ka cabsanayaan dagaal ay dhacaan, in la qaxo kale ay ka cabsanayaan. Sidoo kale waqtiyada ay jirto hubantilaantaas, dadka waxma maalgashtaan suuqyada lama maalgeliyo, dadka waxay ku dadaalaan inay lacagaha u haystaan kaash ahaan oo kale inay u haystaan, waxaa la yiraahdaa liquidity preference of money. Sidoo kale ganacsiyada ayagana ma sameeyaan maalgashi, ma sameeyaan markii ay jirto hubantilaantaas. Sababta waxay tahay in wixii la maalgeliyay ay sii shaqayn doonaan ama ay soo laaban doonaan isku halleyn ah oo aysan qabin dadka aysa qabin.
Cabdinuur ayaa dhinaca kale ka warramaya saameynta siyaasadda iyo dhaqaalaha Soomaaliya oo inta badan ku xiran maalgashiga gaarka ah oo ay ugu waaweyn yihiin bangiyada ka ganacsiga dhulka iyo dhismaha iyo isgaarsiinta
in marka ay jirto marka in hoonti la'aan ay jirto bangiyada kale waxa ku dhaco dadka oo lacagahoodi ka qaato marka bangiga lacagaha laga wada qaato waxa la yiraahdaa bank with the draw walaalaha waxay sababtaa inuu bangiga awood u yeelo waayo inuu lacag abuuro sidoo kale inuu deyn bixiyo ama maalgashi uu sameeyo inuu awood u yeelo waayo taas oo hadhow saameyn ku yeelanaysa shaqada bangiga iyo dhamaan dadkii u shaqeyn jiray ee bangiyada kale waxay kaloo saameyn ku yeelataa waxaan leeyahay real estate-ka ama dhismayaasha iyo dhulalka 4 sano ilaa 5 sano la soo dhaafay dhismaha Soomaaliya aad u kubcay maalgashiga dhulkan uu badanay waxa dhulka loo maalgelinay in lacag laga soo saaro lacag ama faa'iido laga sameeyo markay jirto hoonti la'aan marka siyaasadeed ay jirto ama doorashooyinka aan la isku halayn karin waxay keentaa saameyntaas xoogeed inay ku dhacdo real estate-ka markii aa fiiriso dhismayaasha Soomaaliya la sameeyay ama magaalada gaar ahaan Muqdisho ka dhacay sababta ugu weyn oo dhismayaasha maal gelinaysa waxay ahayd kirada oo qaali ah oo lacagta kirada oo badan oo hadhow soo celinaysa lacagta lagu maal geliyo dhulalka hadhow soo celinaysa hadii marka ay dhacdo deganaan la'aan siyaasadeed dadka lacagta haysto high income people kaliirada waxay ka baxayaan wadanka inay ka tagaan oo kale sidoo kale dadka magaalooyada inta ka fogaadaan meelaha magaalada dafii banaankeedo kale inay degaan arinkaas markuu waxay keenay gurihii la dhisay oo la maal geliyo wax dagay in la waayo kale oo magaalada ay noqoto ghost ay noqoto waxay kale oo saameynayaan wanaagsanayn ay ku yeelataa maalgashiga dhinaca in beeraha waxay sidoo kale saameyn ku yeelataa emal lacagii lagu maalgelinay dhulalka iyo dhismaha in saameynta dhaqaale ee kale ee doorashooyinka iyo deganaan aanta siyaasadeed ay meelaha kale saameeyso waxa kamid ah waxa la soo dejiyo wadanka loo soo dhoofiyo imports kaliya in Soomaaliya waxay ku tiirsan tahay waxyaabaha dibadda laga keeno in reportkii u dambeeyay reportkii World Bank wuxuu muujinayaa 92% alaabta laga isticmaalo gudaha Soomaaliya inay ka timaado dibadda ay ka timaado markay jirtay markii hoonti la'aantaas waxa aad u yaraada wixii dibadda laga keenay
kaafiyana aleeye oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada ayaa qabta in rajada siyaasadeed ee dadka iyo horumarka dhaqaalaha ay isku xiran yihiin
rajadu waxay ahayd sanadba sanad ka dambeeya kulay doorasho dhici doonta taas iyo sidaxayna bulshadu waxba isbedeli doona laakiin khilaaf siyaasadeed ee doorashada si waqtiga si dheeray wuxuu sababay sicir barro inuu dhaco wadanka hadda roob kama da in gobolada dalka dadka abaar badan ba saameeyeen hay'adaha dad badan ba hay'adaha ka shaqeyn jiray corona darteed shaqalaan ba ku dhacday dawladda shaqo abuur iska daayay dadka ay ku shaqeynayaan shaqalaan ku dhacday marka dhan walba waxa siyaasadii waxay saameysay nolosha dadka walwal waxay nagu hayaa hadaanahay society-ga Soomaaliyeed waxa walwal nagu hayaa ilaa hadda ma jirto xilli aan ku tashanayno inay doorasho dhacdo
dhaqaale xumida ka dhalatay dib u dhacyada siyaasadeed ma saameyn ganacsiga iyo shacabka oo kaliya ee sidoo kale waxay si weyn u taabatay dakhliga dawladda Soomaaliya sida uu sharaxayo dhaqaaliyahan Xuseen Cabdikariin Gandhish oo kamid ah madaxda macad bixiya tababarada maamulka maaliyadda iyo dawlad wanaaga oo dhawaan Muqdisho laga hirgeliyey kaasoo marka la soo gaabiyo la yiraahdo ifin horeyna u soo noqday la taliyihii gaarka ahaa ee dhaqaalaha ee madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
siyaasada dhaqaalaha ama dakhliga soo gala dawladda waxaa loo kala qaybiyaa ama u kala noqdaa mid gudaha ka yimaada mid dibadda ka yimaada dakhliga gudaha ka yimaada intiisa badan waxa uu la xiriiraa dakhliga ka yimaada canshuuraha dakhliga kale oo ay dawladdu qaaddo canshuur ahayn waa dakhliga ugu weyn oo dawladdu ay hesho oo kharashadeeda ama expenses-ka waxa la yiraahdo haddii aan dib u fiirino dakhligaas wuxuu hoos u dhacay ilaa 130% waxa keenay inuu hoos u dhacana waxa sanadkii la soo dhaafay markii xudulka COVID dilaacay ayay keentay in maaragtay dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha uu aad u yaraado halkaas waxaa ka yimiday dhaqaale hoos u dhaca ka yimid sidaa si lamid a marka dakhliga ka yimaada dibadda nooga yimaada foreign aid-ka la yiraahdo oo noqda u kala qaybsan mashaariic iyo waxa la yidhaha financial support ama budget support waxa la yidhaahdo ka yimaada dibadaha waqtiyadan oo kale oo ay dawladdu maxaa u ahayd election waqtigeed la joogo aad ayuu hoos u dhaca
جندش ايا سدو كلاه عرب كو دفتي ان معارضه الدولده غار اهان مشرحينتا او تاغن دورشده مدحتنمدا اي قيب كوليهين هكشده ديقه عالميه او دولده اي هلي لهيد
ان دكا اترتماي مدحتنمدا وقتي سو سودا ايو عاد او قرجغليان اما عاد او دعودان ودمه دولده ان سومالي ان كالمه لسين او ايو سلدي كديغان اي او تهايه
عبد النور علي محمد هرمود كليدة نقلها جامعة السيمت أي مركز لشرحية سببت ضيقها عالمية أي أخا كذان صوماليا
مركز دولد وقت إذا دماغه بدنا وحي دولد اللوميسة لجيتميسة مشرعية دي اللوميسة ذن دولد سوحال الله دغما سيد دولد حيل قارسين وكالها الله دغما إن دتك مالقلي وصوماليا وكالانا معامل في دولة سيلة معامل عيان وحو نقونا وحي دورشا بس إني كلاهدان مخرشات كدورشا دوكال إني كتاغيران كاسو وحي يركا إن بجت كي عمل عقيه إي سومالي في بحجرين سيدوكال ديغ بحياش مركي في العيان إسبدل لنا عسيستم كاينو يمادو بدنا وحاقاد وبدن ريسكي لعقهاس إيو ترانسبارنسي وذي إنو يريه وحي كتو ورسوغان مركا إن إنتو سيستم كمد جنكا نقونايو إسبدل كوكالعاي أودما أما هي هذا دقيقة بحيث ذاك الوحيد بهين الحساب تن يربطني وبهين، سو مركز غفكو فكر كاه أو لحرير أي إنه لجل أثارتي ليه كربان، سو هذه حلكي سو أودما هذا أما إن لبدل الله في لا يأكل، وحيد أبداً تعيش ذاك لا سجن إني سلام عامل، إن سذاك له أودما ذا دون ريسك هاي دقيقة بحيار كاه وحير ربان العجاء بحيان إن هرمونين تبص له استعمال. إن أن لا استعمال دنا سياسي ده أن لا استعمال دغال إن الجمالي أن لا استعمال دنا شخصية ده ذي ربع. سو مركز دورشوين كي يسوع صعدان وكله وحقاد وبدن أما يسين كرسوني بدن كو قابين بابليك فاينانشال مانجمنت يودن. سو العجي بيجيرين وكله إني أدو يريانا ده. إن سوماليا دغهان وحي كت دغالهان أدي ووتير سنتي وحكيم هذا وضم هذا أجنبي حكيم هذا. إن بجت كدولة لواكون إيه طبعا إيه لواكون إيه لواتن كي بقولك كنتني أفر وحاي كي إيماني سي تاغيرا دا لغي حلو إن دولة ده عالم كاللغي حلو سو مركا دي أي دقنان سياسي ده ودن كي إيسي كي جرين وحيو بضان تاهي دي قهاس إنا اللي
انتاس إيان لغي استيال كسو كوبي نا برنامج كي إلا إسكا فيو إيدا وطدبات كان عن كسو قادة ناي نقالها الصوماليا غارهان دبات تدا سو غارتا حليا ده هبالا آنتا سياسي ده يدور شوين كا إدي وسيغو برنامجكا وحي كلاس عنكرتا بوغا VOA الكولان نهاي somali@voanews.com أديغو غاليا بوغا غاركا برنامجكا إليسكا VOA سيدوكا لوحد برنامجكا كدغي سنكرتان بوغا عنكولان نهاي فيسبوك أنيغو محمد علاد حسن وبرنامجكا إدين سوصارة هل كان ناه تضباتكي لبا جيرمان تسنين تايدكا غسو جيريا وحان إدين كغتغيا سيدا إيو نبت غاليا
تنيد محمد عراد حسن وبرنامج كاسي إليسكا VOA نلسو عبسيني VOA halka dhigisayaal aad naga socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington goor waxay noo soo socdo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale markii hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban Generalka ugu sarreeya Suudaan ayaa isniinta maanta ku dhawaaqay xaalad degdeg ah isagoo kala diray mas'uuliyiinta hoggaaminaysa kala guurka dimuqraadiga ah ee dalkaasi kuna dhawaaqay dhismaha dawlad cusub kadib markii ciidamadu ay xireen hoggaamiyashii rayidka ahaa taasi oo ay ololeyaashu ku tilmaameen Afganbi hadalka General Abdul Fattah Al-Burhan ayaa laga sii daayay telefishinka waxaana uu yimid kadib markii ciidamada qalabka sida ay xireen xubna ka tirsan dawladda oo mas'uul ka ahaa u guuritaanka dimuqraadiyadda tan iyo bishii April ee 2019 markaasii uu xukunka laga tuuray madaxweynaha kaliya taliska ahaa Umar Hassan Al-Bashir hadalka al-burhaan ayaa yimid xilli isku horimaadyo ay ka qarxeen caasimadda khartuum iyadoo askartu ay rasaas toos ah ku ridayeen dad isugu soo baxay wadooyinka si ay uga mudaaharaadaan xukun maruqsiga rabshadaha ayaa inta badan ka dhacay agagaarka xarumaha militariga ee caasimadda saacado kadib markii askartu xireen ra'iisul wasaare cabdalla xamduug wasiirro ka tirsan xukuumaddiisa iyo xubno kale oo ka tirsan golaha talada suudaan hayay sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee dalkaasi waa wasaaradda warfaafinta ee dalkaasi dunida ayaa ka falcelisay falkaasi afgembiga u muuqda ee ka dhacay suudaan halkaasi oo ciidamada qalabka sida ay xireen ra'iisul wasaarihii dalkaasi rabshadahan ayaa yimid kadib toddobaadyo ay xiisado siyaasadeed ka dhexaloosnaayeen militariga iyo xukuumadda rayidka ah ee talada dalkaasi sida wadajirka u hayay tan iyo markii xukunka laga eriyey madaxweynihii hore ee dalkaasi maraykanka ayaa sheegay inuu si aad ah uga walaacsan yahay wararka sheegaya in militarigu uu talada la wareegay guddoomiyaha midowda afrika ayaa isna ku baaqay in si dhaqso ah loogu soo noqdo wadahadalkii u dhexeeyey hogaamiyaasha militariga iyo kuwa rayidka ah jaamacadda carabta ayaa iyana ku baaqday in dhammaan dhinacyadu ay xushmeeyaan heshiiskii awood qaybsiga ee sanadkii 2019. mas-uuliyiinta soomaaliya ayaa sheegay in dad gaaraya 18,000 oo qof ay ka barakaceen magaalada gurceel oo colaad dhiig uu ku daatay ay ka taagan tahay maalinteedii saddexaad warbixintanna waxaa noo soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
dadka kulanka ka soo qayb galay ayaa maamulka galmudug iyo kuwa ahlusunno ka dalbaday in xiisadda taagan lagu dhammeeyo wadahadal si ay dib ugu bilowdaan howlihii kala duwanaa ee degmada gurceel ka socday oo iminka noqday kuwa hakad weyni uu ku yimid cumar weheliye oo ka mid a waxgaradka kulanka ka hadlay ayaa sheegay inay nasiib darro tahay dagaalka maalintii saddexaad ka soconaya degmada gurceel
waxaan ku talin lahaa shacabka dhooban meelaha miyiga ah iyo kaymaha iyo xilliga aadka u kulul dhibaatooyinka iyo abaarahan ay isugu darsameen in dadkaas soomaaliyeed loo ogolaado inay ku laabtaan aqaladoodii guryahoodii maadaama ay ku noolaan la-yihiin kaymihii ay galeen waxaan ka codsanayaa dowladda soomaaliyeed iyo dhulka iyo maamul galmudug iyo dhan kale ahlusunna in xabadda la joojiyo la wada hadlo lagana daayo dadka barakacaha iyo dhibka ku dhacaya dadkaas soomaaliyeedna loo ogolaaya in guryaha kusoo laabtaan
maryan jaamac oo qayb ka ah haweenkii kulanka goobjooga ka ahaa ayaa dhinacyada ku dagaalamaya gurceel u soo jeedisay in loo turo dadka maatada ee ku dayacan duleedka degmadaasi
aniga oo hooyo soomaaliyeed waxaan codsan lahaa qaybaha isku dagaalamhaya magaalada gurceel inay u naxaan maatada hooyooyinka iyo irmogeydeeda aan maxaad waxba galabsanin oo bannaanka baahida iyo oonka iyo roobka ugu dhimanaya inay u naxaan dowlad hadday yihiin iyo hadday yihiin qolo kale oo maxaaheeta meesha ku dagaalamaysa qoladan sunawal jameeco waxaan leeyahay haddii hoyooyinka iyo maatada haddii la laayo waxaad xukumaysaan iyo waxaad dowlad ku tihiin ma jirto
dhinaca kale bannaanbax saacado kooban qaatay oo looga soo horjeedo dagaalka ka socda gurceel ayaa barqanimadii maanta ka dhacay isgoyska tarbuunka ee degmada hodan ee magaalada muqdisho iyadoo bannaanbaxayaashuna ay dalbanayeen in si shuruud la-aana lagu joojiyo dirirta ka socota gurceel xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
mukhtaar roobo cali abu mansuur oo horay u ahaa ku-xigeenkii ururka al-shabaab oo bishii diseembar sanadkii 2018 dowladda soomaaliya ay ka hor istaagtay inuu u tartamo hoggaanka maamulka koonfur galbeed oo toddobaadkan v o a siiyey waraysigiisii ugu horreeyey tan iyo intii uu ka soo baxay al-shabaab ayaa ku dhaleeciyey ururkaasi dilka iyo beegsiga dadka rayidka ah oo ay ku jiraan culimmada waxa uu sheegay in ururkaasi uu uga soo baxay kala duwanaansho dhinaca caqiidada ah awgeed haaruun macruuf ayuu uga warramay sababaha uu uga tegay ururkaasi
kala tagnay sanawaad badan ayaa u dhexeeyey horaan u sheegay isagii aan iyagii iskhilaafnay horaan u sheegay inaan aqiida ku kala tagnay dadkuna aqiidii isku soo hamacma ku kala tagaa iyaguna way dirsan yihiin inaan abiiro ku kala tagnay ma intereyaan horta nimanka abiiro aan ku kala tagnay kadib anigu deegaanka ugaan iska tagay oon iska joogay dibisu banku akhrinaayay meeshayga aanu iska joogo ilaa hadda dartiisa waxaa dhacday dhacdooyin badan oo waxyaabihii aan uga soo tagay wax kamid ah waxaa kamid ahaa anoo duurkaas joogay sheekh cabdiraxiib gacmey baa la dilay raxmatullaahi tacaala calayhi sheekh markii la dilay waan ka hadlay hadaal xusuusataalkii oo codka inaad ka helaysaan u marayn waa kamidii sheekhu waa shahiidul mixraab dowdii baa lagu diray iyaguna sheekh cabdiraxiib oo tukanayo foko isan bay ay salaadi ku dileen ay maanta tirsan yihiin inay sheekh cabdiraxiib dileen ana shahiidul mixraab baan u arkaa amalka meesha lagu kala tagay haaruun kan nafteeda kamid a waxyaabaha kaloo cajiibka ahoo inaan kuu sheego ay tahay waxaa kamid a hadda marka la soo weeraday sareyn anoo meeshayda iska joogo duruus akhrinaayo ayay maraykanka iga qaadeen lacagtay isaaleen markii lacagtii la qaaday rag badan oo maanta aan rajaynayo inay dhegeysan doonaan oo aan qaar badan nolol aan kuwaqaa waaba dhinteen allah unaxriisanta dhimatee ayaa isoo waceen markaan saas leeyahayna walaal haaruun anigu iyaga igaalaysiinayo anigu gaalaysiin maayo muslimiin khaldan inay yihiin baan uhaystaahe ma gaalaynayo laakiin iyaga way igaalaysiiyaan inay igaalaysiiyaan nafteedana haddana inaan adigyada ku kala tagnay waxay iigu qoreen bay kamid tahay anigu gaalaysiin maayo eggii baa isoo wacayo waxay igu yidhaahdeen maraykanka lacagta kaa qaaday waxaan rabnaa inaad deeniso aada tiraahdo lacag la igama qaadi karo anaa u baahan way isaarnaanaysaa kir baa la igu yiri waa isaaran tahay anaa raba sidaydaan ku rabaa waa idin layn doonaa waa noo tahay dhebe uun dhihi maayaan ku iri marka horena isaara ma dhihin iga qaadana ma dhihin dhihina maayaan ku iri markaasay igu dhaheen dhiigaagaa banaa qaar iyagii kamid ay ugu dhaheen dhiigaagaa ku banaanaanayo uun waxaan ku iri dhiigeeya kelimo maraykan loogu jawaabo baadin ku banaanaado uu banaanaayo iyo tagaan ku iri
waa gartay marka su-aasha halkaa la isweydiin kara waxa weeyaan marka dad fara badan bay gacanta shabaab saas ugu baxay aada sheegtay oo dad badan oo rayida maxaan ku yidhaa waxba galabsan qalad lagu dilay sida aad adigu sheegtayba marka ma ka qoomaysaa shabaab inaad ka mid noqotay
horta weligayguba anigu mu-aamaraad iyo laablaab mara ka shaqaynin mana la igu yaqaano calideerana wuxuu igu haystay oo war ku sheegay waad maqlaysay ka dhexraadi weligay ani waxaan aaminsanaa dadka inaan la dhirin dowladnimada la raadiyo wixii dowli ah in lala diriro wixii xaqana lala shaqeeyo intaas uun baan qaray qofka baniaadanka baniaadanka oo dhanba kulid mu-aadan khata khayru khataa'ina tawaabuun wax kastoo khaldan waxay noqdaanba oon anigu ku khaldamay rabbigay baan uga toobad keenaya iyadoo cidda qasbaysa aan la arag wixii wax kastoo wanaagsanayo aan sameeyeyna ka qoobumay maayo
way su-aasha kale hadda xilligan ku jirta saaxada siyaasadda iyo soomaalida dhegeystayaasheena dhegeysanaysa waxa weeyaan al-shabaab ma yihiin urur lala hadli karo diyaar ma u yihiin wada xaajood jawaabtaada
waa lala hadli karaa oo isku jiri jiraan dad ogolaanayo in lala hadlo waa laga helayaa laakiin dowladdii la hadli lahayd dowladdan ma ahan haddii dowlad waaci ah oo qadiyada fahmaysa oo wax miisaamaysa oo waddanka inay dejiso run ka tahay haddii la helo waa la wada hadli karaa laakiin mid lagu wada hadli ma karee dad badan hadda waxaa miisaan loogu soo qaataa aniga raxilay ninkaasa isu diiday oo meeshii tagaya kan haysato waad aragteen hadda waad aragtay labadan deg waxay jawaabahay qorqorayeen war arkaysay car qofkii u taga taasaa ku dhacaysaa la leeyahay marka haddii la helo dowlad waaciya oo runtii wax fahmaysa la tashanaysa culumadeeda iyo waxgaradkeeda in yar mooyaane inta badan qaar badan ani waa buqbaayo dowladda anaaba meesha ku haysa mar horeyba ka iman lahay
kaasina wuxuu ahaa mukhtaar roobow cali abu mansuur oo u warramayey haruun macruuf dhegeystayaal wareysigan oo dhammaystiran waxaad ka heli kartaan boggeenna internetka ee v o a somaly com iyo weliba boggeenna facebook haatanna jowhar mid ka mid ah farsamayaqaanada qalabka beeraha ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa hindisay makiinado macmal ah oo dhulka lagu falo isla markaana wax tar u leh wax soo saarka beeraha kuwaas oo dadka beeraleyda ah ay kaga marmaan qalabka dibadda laga soo dhoofiyo oo qiimo sare ugu fadhiya. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray.
Hassan Ali Addo waa 22 sano jir in ka badan 30 sano ahaa makaanik geerish gawaarida lagu sameeyo kuule xaafada Baryare ee magaalada Johar. Hassan Ali waxa uu farsameeyaa makiinadaha gaar ahaan cagafta beeraha lagu qodo. Waxa uu ka warramayaa sida ay ku timid in uu hindiso cagaftan uu farsameeyay.
Makiintan waxay u hirgashay marka hore daruuf. Daruuftaas waa in Berliina ah. Berliina oo isku xisanta sidoo kale iska arirsanta. Maskaxdeedu kale ayaa ku soo dhacay maadaama Berli aan ahay oo u dhibaateysanahay oo laga maarmeynin taas ay suurgelisay. Jangafaankii biyaha caway waa oo matoorada biyaha iyo matoorada xaniinta oo loo isticmaalayo.
Haddaba cagafta uu farsameeyay Xasan Cali maxay kaga duwan tahay cagafyada kale ee dalka dibadiisa laga keeno? Hawshan farsamada ahna intee sano ay ku qaadatay? Xasan isaga hayno sharaxo.
Tan waxay aga duwan tahay, waxay wadataa kabaabay wadataa. Waxay wadataa macnaha yaambada ku xiran tara umra liraad, kuwaasna saxan waa. Tara umarka saxanka. Tara umarka macna afal badan. Tara umarka meesha afal waa waa kurdada waa soo bixina arada midda hoos soo saara. Midii kor jirtana hoos as u dejina. Marka sidaas darteed kurdada saas ay aga zuuleen. Makiintan waxaa sanay ugu qaadatay Shacbaankan kiik afar ayaan bilaabay. Hadii afar sano weyn.
Talaabadii ugu horeysay ee Xasan Cali waxay noqotay in cagaftii uu farsameeyay uu ku falo ilaa 3 saac beer uu isagu leeyahay oo markii hore qarash badan uu kaga bixi jiray.
Markay ugu horeysay 1 saac aan falay, markay ugu dambeysayna 3 saac oo aniga aan leh. Beertaas waxaan ku fadhiyay galay. Horta koow waxay leedahay aan ba arigidi ee dhamaato. Yaan ba awur ay leedahay, yaan ba awurka ee ka baxdo. Kawaabay leedahay, kawaabay ee ka baxdo, waraabay leedahay. Galleyda inay soo dhalataa ay leedahay. Galleyda markay soo dhalato kadibna meeshii dad ay ka yaanbay lahayn waxay yaanbeenaysa yaambo. Abuurkii wixii aan isku daro macnaha falka waxaa laga qaadanayay 3,900 laga qaadanayay. Markii haddana waa la abuuraa la yiraahdo lacag waxay iga galaysaa adeeg milyan camal ay iga galaysaa. Abuurkii ka baxa haddana kawaaba haddana la gala. Kawaaba marka la galo 3 qof ayaa kawaabayneysa. Adii raashinkooda iyo macal kawaabihii ilaa 6 saac camal haddana lacag adeeg 200 camal ku baxaysi 100 camal macal raashinka. Wixii markaa waa ay baaqdeenaa.
Xasan Cali Addo ayaa ugu baaqay bulshada reer Johar ee beeraleyda ah in ay ku soo xirmaan maadaama uu qiimo dhimis u sameeyay. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaana soo jeedinaysa Zainab Abuukar Maxamed.
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan xiisadda colaadeed ee ka soo cusboonaatay deegaanada galmudug ee salka ku haya khilaafka u dhexeeyay maamulka galmudug ee ururka ahlu sunna wal jamaaca. Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Cumar Ibraahim Aadan oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed iyo Cabdiweli Daahir Salaad gudoomiyaha golaha isku xirka ahlu sunna ee gobolka Banaadir. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyay Cumar Ibraahim.
Anigu waxaan qabaa horta qaabka hadday ugu laabteen oo ah qaab hubaysan in wax lagu raadiyo marna anigu ma arka xal inay tahay. Teeda kale ahlu sunna oo reedi nidaamka hadda jira xubna iyo xildhibaanna iyo kuleeyihiin marka qaabka hadday u wajaheen oo intaasoo dad ay ku dhimatay kaxa iyo baraka iyo mashkiladan inay keentay anigu iska dhaaf inuu xal keeni kara waxaan qabaa waliba waa nidaam fawda oo aad u liit. Allah waal
Cabdiweli Daahir.
Kulaabashada culimada ahlu sunna wal jamaaca ee galmudug qayb uu ka noqon karay tabashada khilaafka wuxuu naga noqon karay qaabkii markaasi ayagu ay damacsanaayeen in lagu qaabilo hanaankaasi oo markii horena ay u soo laabteen oo ahayn hanaan nabdoon in wax lagu waajaho. Nasiib darraasa ahaatay hanaankaasi ma uusan suurta gelinin maadaama maamulka galmudug xaggiisa oo uu arkayay nidaam markaasi fawda ah oo lagu xalin karin markaas tabashada jirata. Sidaa daraaddeed marka culimaadooyinka ahlu sunna wal jamaaca waxay qabeen tabashadaas khilaafka meeshaas ka yimid in lagu xalli karo ku noqoshadooda iyadoo markaas wadooyin badan loo marayo.
Haddii aan dib kugu soo laabto Cumar Ibrahim, waad dhageysanaysaa dooda Cabdiweli waxa uu qabaa qaabka ay u wajaheen Ahlu Sunna Galmudug inay tahay qaab laga fursan waayey si tabashooyinkii jiray xal loogu helo. Adiga maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa maadaama aad qabtid in si aan habooneyn ay u wajaheen xaaladda oo dhibaato adag ay ka dhalatay?
Bismillah. Horta adeer waa gartay oo adiga hadda aragta ahaan saasay kula tahay, laakiin laba kelmadood oo horta muhiim oo la rabaa in la kala saaro. Culumo, magaca culumo oo in la isticmaalo waa magac weyn. Markaad dhinac dhibto falka meesha ka jiray, waxaa kasoo baxayo intaasoo boqolaal kuna oo dad barakaa ay islaama geer hoos isku umuleen, banaanka la taagan yahay, dhaawac ay dhiigu ay banaanka yaalaan, midadka saddex maamul la kala duwala yahay. Waxaa noocaasa waxaa inta sababay cidda iyadoo og waxay wadaa inay yihiin xabad, xabadna xabad kale layskala hor imaanaa meel markaas nabadu ka jirto oo ha xumaado maamulka cilada badan ha lahaado anumali maamulka yaa saxnay, laakiin inay inta meel maamul ka jiro isbitaalka Islaamuhu tagaya inuu dukaanta ay furan tahay oo saldhig meesha uu ka jiro inanta la yimaado arrinta noocaasa loo bedelo, adeer anigu waxaan qabaa inay tahay fasahaad weyn oo dhacay magaca culummadan inaan lagu ceebaynaan qabaaho culummadiyaa saas tiri aan la dhihin. Allahu aclam.
Cabdiweli, sida uu ku doodayo Cumar Ibraahim ma tahay mid meesha ku jirto marka la eego xaaladda adag ee ka dhalatay xiisadda Galmudug?
Waxaan leeyahay walaalkay Cumar Ibraahim sida isagu markaasi uu qabo kaalmada uu soo jeediyey oo ahay in ay dagaal ay ku waajahaan xal umaysan noqon karinin. Horta sidaan wada ognahay markii ay tageen culimadu deegaanada Galmudug, wax dagaala oo markaasi ay ku jireen ma aysan jirinin. Hanaan nabdoon bay u tageen, ayagoo hanaankii nabdoon u tagay oo deegaanadii markaasi maqsuudkoodu ahay ay tageen, baa waxaa dhacday markaas dowladda ama maamulka markaasi meeshii ka jiray ee Galmudug xaggoodii in ciidamo la dulgeeyey oo markaasi qaab hubaysan loo waajahay, ayagoo xataa la weydiinin hadaftii ay u yimaadeen ama waxyaabahay u joogaan. Intaas markii laga soo tago iyadoo dagaalkaasi markaa waxa weeye maamulka nidaamka meesha ka jira ee Galmudug uu ku fududaaday dhankaasi inuu magaranaysa dagaal uu ku waajaho, waa haddana ayagoo si nabdoona oo markaasi deegaanada ay joogeen maadaama ay tahay meela cadow fara badan uu ka jiro oo nabadgelyadoodana aysan markaasi xasilnoonayn, waxay sameysteen marka ciidamada ayaga markaas amnigooda ay ku suganayeen, amnigooda ku ilaashanayeen inta markaas danaha ay meesha ay u joogaan ay ka dhameysanayeen. Taas marka waxaa loo bedelay inay marka abaabul dagaal ay ka wadaan, isla markaana iyadoo markaas wax tabasha la dhageystay aysan jirinin, waa si bareera marka ciidamadii Galmudug oo joogay waxay dagaal ugu qaadeen deegaankii Buhul oo markaasi ay joogeen. Markii laga soo tago deegaanka Buhul oo hadda meesha oo dhibka uu ka jiro oo magaalada Gurceel ah, markii ay la wareegahayeen hanaan nabdoon bay kula wareegeen, xabadna kulama aysan wareegin. Talihii degmadana si nabdoon ayuu ugu wareejiyey ciidankiisii iyo markaasi waxa weeye maxabiistii ku xirneed, wax dhibana kamaysan jirin. Marka yani dagaalka hadda iyo barakaca inta waxaa sababay ciidamadii Galmudug markaasi ay hogaaminaysay oo marka culimada xaggeedu ayagu waxay qabeen hanaan nabdoon in wax lagu xaliyo.
Waxaan siinayaa Cumar Ibraahim.
Adeer, horta waa gartay oo Buhul waa tii meesha ay ka bilaabtay dagaalku, laakiin hadda meesha la isku haysta Buhul maaha, waa meel kale, waa magaalo weyn, waa magaalo dagaalada aanu aysan ka dhicin eebeedkeed intataa ay jirta magaaladaas taariikh sideedku ay leeyihiin. Maamulna maamul ma kordhigo. Marka aad imaanaysa wala jamaaca marka imaanaya meesha la yiraahdo Gurceel, ayagoo rayid ahoo istaafyadu kaliya ma imaane, ayagoo ciidamo hubaysan ahoo aaga ka xirtay oo haddii ilaahay wixii kaloo meesha ka saaray yimaadeen. Adeer, marka aad inta hub lasoo qaato maamul meel ka jira, ciidankiisa inta lasoo kordhigo, ciidanka laska riixana, waxa ku xigi kara waa xabad kale. Maamulka hadda jirana waa maamul waqti kooban leh. Haddana maanta waxay masiibadu waxay leedahay dhigal la qabtay daba la qabta male. Dagaalku waa bilowday saddex maalmood waa socdaa, maantauna sii xoogaystay. Adeer, meesha ay ku dhamaanaysaan lama oga. Intaasoo boqolaal daduhuna waa dhinteen, waana barakadiilaguwaana dhaawacmeen, barakacuna waa kumanaanadaysan boqolaalkun aysan gaarin. Adeer, wax dhalayna waa ahlu sunna wal jamaaca wixii ay samaysay Gurceel ay ka samaysay. Bool kuma ekaan, bool xal yar leh, laakiin maanta meesha ay taagan tahay Allahu aclam.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto, waxaa doodayga la qayb galay Cumar Ibraahim Aadan oo ka mid ah qunyahanka Soomaaliyeed, iyo Cabdiweli Daahir Salaad oo ka mid ah xubin ka tirsan ururka Ahlu Sunna Wal Jamaaca.
mahadsanid Zeynab Abuukar Maxamed oo nala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban. Halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha toddobaadka. Waxaana soo diyaariyay soona jeedinaya Maxamuud Mascad.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, ba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha. Aan ku bilaabay ee waddanka Ingiriiska, toddobaadkan kulankii ugu xiisaha badnaa ee dadweynaha ciyaaraha xiiseeya ay sugayeen waxaa u dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo Liverpool. Kulankan ayaa dadka qaar u haysteen inuu noqon doono mid isu dheeli tiran, islamarkaasina labada kooxood ay soo bandhigi doonaan kubad wadaag. Laakiin sida uma aanay noqon, kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa ku durdurisay kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Tagayaasha kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa ciyaarta dhameysan waayey oo qaybtii hore ciyaarta oo aan dhammaan badankood garoonka isaga dareere. Qaarkood waxay ku qaylinayeen macallin Ole Gunnar Solskjaer shaqada laga eryo, isla markaana aanu u qalmin kooxdan inuu sii laaliyo. Sidoo kale, tagayaasha ayaa qaar ka mid a ciyaartoyda si gooni ah diiradda u saaray. Si kastoo taaba, kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa gurigeeda 10 kubadeed loogu dhigay. Ciyaaryahan Mohamed Salah ayaa mar kale dunida isu bandhigay inuu yahay midka ugu wanaagsan xilligan ciyaartoyda dunida. Ciyaaryahan Mohamed Salah ayaa 3 gool ka dhaliyay kooxda kubadda cagta Manchester United, waxaana haddan inta badan dadka ciyaaraha ka faalloodahay isku raacsan yihiin Mohamed Salah inuu yahay xiddiga ugu wanaagsan ciyaaraha kubadda cagta ee dunida. Manchester United ayaana tan waxa ay ka diraysaa fariin ka duwan tii hore looga haystay oo ah in kooxdu sanadkan ay u loolami kartay hanashada horyaalka waddanka Ingiriiska, maadaama ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ay xilli ciyaareedkan soo saxiixatay maalmihii hore ama bilowgii horyaalkanna u muuqday nin kooxda meel gaarsiin kara maadaama goolal badan uu dhalinayo. Laakiin haatan waxa ay kooxdu u muuqataa koox derbiga madaxa ku dhufsatay. Tababare Ole Gunnar Solskjaer oo ciyaarta kadib hadlayna waxa uu sheegay in ay tahay wax aan loo dul qaadan karin in sidan loo galo oo gurigooda 10 kubadeed loogu dhigo. Dhinaca kale, madaxda kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa toddobaadkan horaantiisi waxay sheegeen marnaba inaanay suuqa ugu jirin ciday ku bedeli lahaayeen Ole Gunnar Solskjaer, taasina ay ula jeedaan in macallinku aanu meelna uga soconin uu kooxda kubadda cagta Manchester United la sii joogi doono. Si kastoo taaba, kooxda Manchester United 3 dhibcood ayaa gurigeeda lagaga qaatay, waxaana haatan ay isku dhibcay yihiin kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo iyada bilowgii hore ee horyaalka u muuqanaysay koox sanadkan ciyaaraha heerka labaad ku noqon doonta. Ciyaarihii ugu yaabka badnaa ee kulankaasi ka dhacay waxaa ka mid ah in ciyaaryahan Pogba oo garoonka ku jiray 20 daqiiqo oo keliya calaamada guduudan loo taagay. Inkastoo xidigan aan lagu bilaabinin ciyaarta, haddana dad badan oo taageera kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa rumaysnaa in macallinka ay ka wareertay oo ay ahayd xidigan in uu garoonka ku bilaabo. Laakiin taa waxaan filayaa inay jawaabteedu noqon doonto calaamada guduudan ee loo taagay ciyaaryahan Pogba. Dhinaca kale, kulamo kale oo aad u xiiso badan ayaa ka dhacay wadamada Talyaaniga iyo wadanka Faransiiska. Kooxda kubadda cagta ee Inter Milan ayaa qarka u kortay inay Juventus ka adkaato oo ciyaarta oo ay ka dhiman tahay daqiiqado yar ayaa la barbariyay ciyaaryahan Dybala oo gadaala ka soo galay ayaa goolka barbaraha u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Juventus oo goolka lagara hormaray oo 17 daqiiqo ciyaartu markay socotay ciyaaryahan Edin Dzeko uu kooxda kubadda cagta ee Inter Milan goolka u dhaliyay. Tababare Simeone Inzaghi ayaa calaamada guduudan loo taagay, waxaana horyaalka waddanka Talyaaniga toddobaadkan ka dhacday sidoo kale in kooxda kubadda cagta ee Napoli ay barbara la gashay kooxda Roma, taasina ay keentay AC Milan oo soo guuleysatay in ay haatan isku dhibca noqdaan. Horyaalka waddanka Talyaaniga waxaa wadajir hogaaminaya kooxaha Napoli iyo AC Milan oo min 25 dhibcood leh, halka Inter Milan ay kaalinta 3-aad ku jirto. Waa kooxdii koobkan difaacanaysa oo 18 dhibcood ay leedahay, halka Juventus ay kaalinta 6-aad fadhiso oo 15 dhibcood ay haysato. Kooxda kubadda cagta ee PSG ayaa iyana kulan adag waxay la ciyaartay kooxda Marseille oo ah koox ay si aadaysu naceb yihiin una xafiltamaan. Garoonka ma joogin wax taageerayaal oo ka socday kooxda kubadda cagta ee PSG maadaama amniga laga baqayey oo ay taageerayaasha PSG ka cabsanaayeen hadii ay garoonkaasi tagaan in ay dhibaato kal soo food saarto. Laakiin ciyaartaasi 90 daqiiqo labada kooxood wax goola la iskama aanay dhalin, in kastoo koox kasta ahiba gool ay dhalisay laga diiday kadib markii faar laga eegay lana arkay in goolashaasi aanay sax ahayn. Ciyaaryahan Ashraf Hakimi ayaa calaamada gududan loo taagay, laakiin taasi wax weyn uma dhibin kooxda kubadda cagta ee PSG. Ciyaaryahanada Messi, Mbappe, Neymar iyo Di Maria oo garoonka ku wada jireena ma aanay jabinin difaacii kooxda kubadda cagta ee Magze. Waagag dhegeystayaal, guud ahaanna barnaamijkeena faaqirada ciyaaraha toddobaadkan inta ayaan ku soo koobaya tan iyo kulan dambe. Waa mascado idinle sida ay nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay maxamuud mascade oo xubintaasi ciyaaraha toddobaadkan la socodsiinaya. Markana waxaynu u beereynaa dhinaca kalmaha heesaha. heestaasi ayaynu ku soo afjaraynaa idaacaddeennii galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington. Waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.